case you missed it.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Seiring dengan terdampaknya sektor pariwisata oleh pandemi COVID-19, dunia penerbangan juga tidak luput dari dampak berkurangnya minat orang untuk bepergian jarak jauh. And in case you missed it, kini semakin banyak pula maskapai penerbangan di dunia yang mengurangi jasa pelayanan mereka sebagai akibat dari berkurangnya tuntutan masyarakat dunia untuk terbang jauh di masa pandemi. Kini saya akan mengajak Anda mendengar kisah Andre Hermawan, seorang teman yang sudah lama berkarir sebagai penerbang untuk salah satu maskapai terbesar dunia yang berbasis di Dubai.
Halo Andre, gimana kabarnya?
Halo Ri, baik aja kabarnya di sini. Gimana kabarnya di sana?
Washington DC aman, aman. Gimana sekarang posisi di mana nih? Dubai, bukan?
Iya, Dubai aman, panas masih. Lebih humid, lembab sekarang, agak berawan. Gimana itu tuh nggak umum di Dubai, agak berawan.
Ini keterangan weathernya udah seperti pilot nih kalau dia mau menerbang menembus. Emang ini ya, emang nggak bisa lepas sih ya kalau udah kayak gitu sih.
Iya, ya mungkin udah jadi bawaan ya.
Iya. Kalau angka COVID gimana? Stabil nggak?
Angka COVID lumayan sih. Kemarin kita benar-benar lockdown berapa lama kan. Terus angkanya masih agak naik-naik. Terus akhirnya mereka starting introduce new normal. Justru ini rendah, angkanya cukup rendah. Jadi mereka kayaknya bisa melokalize lokasi hotspotnya di mana. Jadinya tapi perekonomian sudah mulai jalan. Yang menariknya adalah angka pendolaran sekarang agak, maksudnya bukan agak banyak, lebih rendah dari biasanya, tapi angka meninggal dan angka sembuhannya tinggi sekali, angka meninggalnya rendah sekali.
Alhamdulillah, wah bagus deh. Mudah-mudahan bentar lagi udah kelar nih ya, urusan-urusan kayak ginian. Kita udah capek tau gak di rumah.
Iya lah ini. Kita udah ini, udah terlalu capek untuk istirahat.
Iya bener banget, udah haus aktivitas, pengen bepergian. Pengen jalan lagi, pengen travel, pengen terbang. Ngomong-ngomong terbang nih.
Betul.
Boleh ceritain dikit nggak nih? Latar belakang bagaimana awalnya itu Andre mulai tertarik terhadap dunia penerbangan?
Lucu juga sih ya, katanya ibu sih dulu saya waktu itu. Kebetulan kan nggak lahir di Indonesia.
Lahir oh gitu, lahir di mana?
Di Singapura.
Wih, seru banget.
Nah, jadi waktu pulang dari Singapura itu masih bayi ke Jakarta. Terus saya tuh nggak di cabin, jadi benar-benar dibawa pramugari ke kokpit. Itu katanya, itu tuh yang bikin dari kecil sampai sekarang itu cita-cita tuh jadi penerbang.
Oh, wow.
Okay. Nggak tahu benar, nggak tahu enggak sih.
Gila, simbolis banget.
Tapi memang katanya kalau udah kena flying bug itu benar, setiap kali ada dengar suara pesawat pasti nengok, cari arah suara pesawatnya tuh di mana. Waktu itu SMP, ke toko buku lah. Kita waktu itu sekeluarga sedang tinggal di sebuah kota kecil. Di toko buku itu lihat apa, buku langit tidak batas. Rupanya buku itu adalah buku karangan Kapten Gunarjo ya. Itu merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan petualangan penerbangan dia. Waktu itu dirangkum dari majalah, bukan majalah ya, apa Digest, Intisari. Akhir 70-an, awal 80-an waktu itu mungkin tulisan-tulisan beliau. Saya baca dari mulai bagaimana beliau berjuang dari seorang yang nggak punya uang, akhirnya mendapat beasiswa sekolah penerbangan di Jepang, sampai menjadi bush pilot ya, pilot, apa istilahnya ya, antara provinsi yang ditutupan ya.
Oh wow, okay.
Di situ beliau benar-benar menginspirasi saya untuk benar-benar, I really need to be a pilot. Karena kondisi bandar udara, bukan bandar udara ya, kayaknya airstrip aja, cuma landasan aja. Itu yang tidak sesuai standar, mengharuskan dia harus berinovasi, bermanuver-manuver yang kalau nggak begitu nggak akan bisa mendarat.
Ya itu ibaratnya kayak Han Solo nerbangin Millennium Falcon masuk ke apa ya. Masuk ke planet yang masih belum dikenal, terus main jebret, betul, landing gitu aja kan.
Ya, ya betul, kurang lebih begitu.
Dre, kita ngobrol sedikit yuk tentang karir sebagai pilot nih. Awal mulanya, Andre gimana bisa mulai mendapatkan ilmu terbang ya untuk akhirnya bisa meniti karir menjadi seorang penerbang?
Ini ya agak unik juga sih. Waktu itu kan zaman dulu itu sekolah terbang itu cuma ada yang punya pemerintah ya di Curug. Sama ada satu atau dua yang swasta, adanya di Halim, sama satu lagi di Surabaya. Jadi informasi waktu itu internet belum ada di Indonesia ya, belum dipakai. Jadinya kita informasi masih minim. Dulu kebetulan pas lagi SMA, masuk kelas 2, dari kelas 1 ke kelas 2 aja itu masuknya ke jurusan sosial A3. Jadi bisa dibilang Wah, udah nggak bisa lah jadi penerbang karena anggapan waktu itu kan jadi penerbang itu harus A1, A2.
Iya, harus A1, A2. Sama tuh pengalaman tuh dulu saya juga pengen banget jadi penerbang, pengen masuk kemana gitu kan ya sekolah penerbangan. Ya, gara-gara mentok di A3, Udin.
Tapi ya itu, akhirnya setelah lulus, akhirnya kan udah A3 kan, akhirnya masuk kuliah. Kuliah, masuk hubungan internasional, tapi tetap aja nggak fokus. Tapi sampai saat itu, masuk ke tahun kedua kuliah, dengar informasi ada sekolah swasta di Halim. Cari info ke sana, pas menghadap ke orang tua, langsung yang, saya mau sekolah pilot kan. Orang tua waktu itu nggak ngijinin.
Waduh.
Nggak ngijinin, wah, sedih banget kan. Nggak ngijinin, ada kuliah, tapi tetap aja setengah hati kuliah.
Iya banget.
Akhirnya.
Kerasa tuh.
Kerasa ya, paham ya.
Paham banget kalau ada setengah hati sih.
Terus di tahun ketiga kuliah, akhirnya mulai dengar informasi mengenai sekolah penerbangan di luar negeri. Yang ternyata, surprisingly, itu harganya comparable dengan Indonesia dan waktu pendidikannya lebih cepat.
Oh, oke.
Okay. Kembali lagi, waktu itu internet belum banyak, jadinya nulis surat ke masing-masing sekolah, minta katalog, minta brosur. Akhirnya ngajukan lagi orang tua. Akhirnya orang tua baru sadar ini, ini kayaknya benar-benar serius nih mau sekolah terbang. Akhirnya diizinkan. Waktu itu saya memilih ke Phoenix, Arizona. Karena Arizona menjanjikan mungkin 360 hari cuaca yang baik untuk sekolah terbang. Tapi mereka nggak ngomong ya kalau temperaturnya sampai 120 ya.
Iya, jebakan Batman.
Iya, sekolah ke sana 7 bulan saya selesai. 98 pulang ke Indonesia pas lagi Krismon.
I see, oke.
Okay. Waktu itu landing di Soekarno-Hatta, dolar 1 dolar itu Rp15.000.
Aduh.
Dari waktu berangkat itu, kalau nggak salah sekitar 2.000 ya. 1 dolarnya itu Rp2.000. Pas pulang tahun 98, Rp15.000. Jadi nggak ada pekerjaan, sama seperti COVID sekarang ini ya, ya suasananya ya, tapi itu localized di Asia aja kan waktu itu, kalau ingat ya, hari.
Right.
Jadinya 98, nggak ada kerja, maksudnya nggak ada kerja penerbangan, sampai waktu itu akhirnya tahun 2000, saya waktu itu sudah bertekad, ya udahlah kita lupakan penerbangan, saya mau lanjutkan kuliah, waktu itu udah mendaftar universitas, udah keterima di Murray State di Kentucky.
Oh,
sudah,
okay.
Sudah dapat visa, sudah 1 minggu atau 2 minggu mau berangkat, saya main ke Halim. Di Halim, papasan sama teman. Langsungnya, Andre, kamu mau terbang nggak? Mau terbang gimana? Iya, mau jadi pilot nggak? Borak buka, ada opening nih. Kalau mau, kita langsung ke sana, ke kantornya.
Waduh, gila.
Langsung ke sana. Itu nggak nyampe 2 minggu mau berangkat ke Amerika, dapat kesempatan untuk jadi pilot penerbang di Borak. Kalau nggak salah, itu awal 2000. Sekitar bulan Maret 2000, itu saya dikirim ke Auckland, New Zealand, untuk sekolah operating Boeing 737.
Seru banget.
Dan dari situ ya mulailah jadi supir bis.
Supir bis. Biasa nih para pilotnya suka merendah, padahal bisnya...
Enggak.
Lumbung tinggi ke ruang angkasa.
Sama aja sebetulnya. Wow. Glorified occupation.
Glorified occupation. So basically dengan mulai nerbangin 737 udah solid aja itu karirnya udah langsung mulai di saat itu juga dan gagal sekolah. Maksudnya bukan gagal sekolah tapi udah nggak mau,
itu.
Udah nggak pengen sekolah lagi nih kan ya. Udah langsung udah deh dengan gue terbang aja daripada sekolah lagi di Murray State ini di Kentucky ya.
Iya, jadi yang Murray State itu udah dilupakan sama sekali.
Lewat.
Udah lewat. Dan tapi menarik juga nih, udah selesai sekolah itu kalau nggak salah 2 bulan ya sekolah. Kita parenting di Auckland, pulang ke Jakarta. Sampai Jakarta kita ke kantor kan, kita menghadap ke bos, ke chief pilot. Langsung, Captain, kita melapor ibaratnya begitu. Tapi bukannya, selamat. Welcome gitu kan, tapi mereka langsung yang sorry guys, kita ternyata ada perubahan business plan yang harusnya kita nambah 2 pesawat tahun ini, kita tunda jadinya you're free to go, tapi kalian gak usah mengembalikan biaya pendidikan, yeah. Kalau ada perlu kerja di mana, silakan gitu kan, wah itu shock banget waktu itu kan, wah ternyata yang sudah di depan mata, rupanya masih belum,
waduh.
Tapi setelah itu, sekitar 1-2 bulannya saya dengar Mandala Airlines buka lowongan. terus apply Mandala, dan ya alhamdulillah waktu itu saya terima dan terbang di Mandala sekitar hampir 5 tahun waktu itu.
Tapi untung juga ya, senggangannya ya udah, walaupun waktu itu nggak jadi dikaryakan di Burak, tapi mau nggak mau udah selesai, jenjang pendidikan udah dapat, ilmunya udah dapat, udah di tangan, tinggal nyari pasaran lain aja, ya nggak sih?
Betul sih, waktu itu memang startnya agak susah, tapi memang tiba-tiba memang momentumnya dapat.
Dari Burak ke Mandala, bisa kemudian bisa end up di luar negeri itu gimana? Jadi sekarang di Dubai nih, kalau ngelihat dari tempat sekolahnya sih di Phoenix, Arizona, kayaknya udah sesuai nih dengan panas-panas ini segala, udah nggak kaget.
Ya itu cukup panjang juga itu, dan itu sebenarnya melibatkan cerita kelam penerbangan Indonesia ya.
Oh,
ya waktu
kenapa?
Itu kalau ingat sekitar tahun 2000, starting 2004, maskapai Mandala pernah kecelakaan di Medan. Kalau hari ingat.
Waduh.
Yang okay. Waktu itu kalau nggak salah ada bawa gubernur Sumatera Utara, mantan ya, gubernur Sumatera Utara, terus pesawatnya gagal take off, jatuh di jalanan di depan Polonia situ. Korbannya hampir semua yang di pesawat meninggal, plus beberapa puluh yang di daratan meninggal. Waktu itu kecelakaan Mandala itu pertama, dan nggak lama setelah itu Indonesia dilanda kecelakaan, after kecelakaan. Jadi seperti wabah waktu itu. Sehingga penerbangan Indonesia di ban ya, di Amerika, oleh FAA, Badan Penerbangan Amerika, dan di Eropa. Setelah kecelakaan itu, ngelihat gimana manajemen penerbangan waktu itu, mungkin karena udah mulai cutthroat ya. Maksudnya, waduh kayaknya harus mencoba cari wawasan baru, cari suasana baru, dan kebetulan di luar lagi banyak lowongan, mendaftar ke beberapa maskapai, dan yang paling srek rupanya waktu itu saya diterima di Hong Kong di sebuah maskapai kargo.
Widih.
Jadi dari supir bis beralih ke supir truk.
Wah. Luar biasa ini, apa namanya, istilah-istilah yang digunakan ini kayaknya internal joke di antara sesama pilot nih. Kayak kalau misalnya mikirin apa istilah-istilah.
Tapi relatable.
Relatable sih, iya emang. Oke, jadi pindah ke Hong Kong nih jadinya nih.
Ya, waktu itu pindah ke Hong Kong. Saya terbang di Hong Kong 5 tahun, terus dunia penerbangan mulai bergairah seluruh dunia, banyak lowongan di mana-mana. Dan kebetulan dari waktu mulai saya di flying school dulu, cita-cita terbang pesawat Boeing 777, Boeing 777 ya.
I see.
Terus okay. Banyak maskapai di dunia, terutama di Timur Tengah, pada buka lowongan, saya apply ke maskapai, salah satu maskapainya, maskapai saya sekarang ini, dan saya diterima. Jadi waktu itu ingat banget, saya lagi terbang di perusahaan sebelumnya, diterbang ke Tokyo, lagi tidur, tiba-tiba ada telepon masuk kan. Telepon masuk rupanya dari rekrutmen, telepon langsung, ya, congratulations, Anda diterima ya, kita akan kirim email, dan kita expect formalitiesnya kita start dalam 2 minggu. Padahal waktu itu jet lag, habis istirahat, tapi udah nggak bisa tidur lagi sampai mau terbang lagi karena excited.
Waduh, itu udah adrenalin mumpa kemana-mana tuh.
Iya.
Jadi ngomong-ngomong, sekarang Andre ini spesialisnya selain nerbangin 737, terus barusan bilangnya 777 ya?
Iya, jadi waktu habis 737 di Indonesia, terus pindah ke Hong Kong, saya terbang Airbus 300-600. Sesudah itu, sekarang terbang Boeing 777.
Beda nggak sih nerbangin Airbus sama Boeing?
Airbus itu didesain lebih ke mereka ease of use. Jadi semuanya dikomputerize, jadi jangan sampai pilot itu, karena statistically mungkin orang lebih apa, pilot error itu lebih berbahaya. Jadi mereka bikin sistem yang redundancy-nya banyak, jadi mendingan komputer mengendalikan, menghindari untuk pilot melakukan kesalahan. Sementara kalau di Boeing, prinsipnya adalah otoritas terakhir ada di tangan pilot. Jadi kalau pesawat itu mau dibawa di luar limitasinya, kalau pilotnya yakin, oh silahkan. Gitu. Jadi intinya perbedaannya itu.
I see, oke. Okay. Balik lagi, coba tadi barusan saya dengar Andre menggunakan istilah gagal take off. Sementara kayak di media-media itu saya suka dengar dengan istilah gagal terbang, apa gagal mendarat. Itu maksudnya apa sih?
Itu kayaknya pers-pers di Indonesia itu selain salah kaprah, tuh mereka juga suka menggunakan kalimat-kalimat yang bombastis. Semacam clickbait kali ya untuk media cetak ya.
Bisa jadi.
Jadi kayak misalkan kita bedanya antara gagal dan membatalkan. Di dunia penerbangan itu tidak boleh ada yang gagal. Semua harus direncanakan. Jadi kalau misalkan kita mau mendarat, kita harus merencanakan. Okay, saya akan turun, saya akan melakukan A, dan saya akan mendarat. Kalau misalkan A ini tidak mungkin, tiba-tiba misalkan tiba-tiba terjadi hujan, mendadak jarak pandang saya hilang, kan saya tidak bisa mendarat, saya harus melakukan rencana B, plan B. Jadinya saya akan go around, akan membatalkan pendaratan, akan berputar, menunggu hujannya hilang, akan mendarat lagi. Itu namanya pembatalan pendaratan, bukan gagal mendarat. Gagal, kegagalan adalah suatu hal yang mau dijalankan, tapi ternyata tidak bisa. Tidak bisa dan tidak ada rencana cadangan. Itu baru gagal. Jadi seperti mau mendarat, begitu sudah mendarat, pesawatnya tidak bisa direm, terus sampai akhirnya pesawatnya keluar sampai jatuh masuk selokan. Itu namanya gagal mendarat. Kadang-kadang cuma pesawat membatalkan pendaratan karena ada anjing lewat, ada mobil lewat, itu disebutnya gagal mendarat, Pak. Dan itu membatalkan pendaratan. Okay. Dan itu hal yang normal. Itu hal yang normal karena sudah direncanakan.
Jadi benar-benar di sini ada perbedaan ya antara failure sama cancellation of plans gitu ya. Jadi benar-benar sudah direncanakan dan tidak dijalankan demi keamanan. Tapi kalau misalnya failure atau gagal itu benar-benar gagal, accident gitu kan ya.
Iya, betul.
Nah, ini sekaligus lagi nih banyak banget di pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang orang-orang apa namanya orang-orang awam yang bukan penerbang suka penasaran gitu, pengen tahu. Kalau misalnya let's say udah take off nih, udah naik gitu kan. Secara otomatis mungkin karena di atas itu semua nggak kelihatan jalanan kan, beda kalau kita nyetir kan kelihatan jalanan nih. Misal di atas kan kita cuma awan-awan-awan aja gitu kan. Udah jelas kita pakai radar gitu loh. Tapi ngomong-ngomong di atas itu pilot itu tugasnya ngapain aja? Jadi selain take off, landing, terus di atas kalau nggak bisa ngelihat mereka harus menentukan arah atau gimana tuh?
Jadi untuk generasi zaman sekarang yang sudah kenal GPS sekali, jadi lebih mudah menjelaskannya ya. Sama persis. Jadi memang pesawat menggunakan sistem GPS juga. Cuman bedanya kalau di mobil GPS-nya penerimanya satu, kita bisa tiga satu pesawat. Karena untuk redundancy ya. Kita pakai GPS dan di udara itu ada highway yang nggak kelihatan. Jadi di plan. Jadi sebetulnya pesawat itu terbang di jalur-jalur yang sudah ditentukan. Ada peta.
Oh gitu.
Iya, betul. Jadi selain oleh radar, biasanya ini di daerah yang di daerah perkotaan, ada radarnya jadi dikendalikan belok kanan, belok kiri untuk menghindari pesawat-pesawat lain yang banyak sekali jumlahnya di atas. Wow. Tapi kalau misalkan udah di jalur yang normal, udah jarak jauh, mereka biasanya udah mengikuti alur penerbangan di peta, di GPS.
Okay. Jadi ini kayak invisible, bener-bener kayak invisible highway ya di atas ya, kalau misalnya
that's
kita ngelihat.
Yes, very accurate.
Pantes, kalau misalnya saya suka ngelihat dari jauh itu ada, kayak ada pesawat juga yang lagi terbang paralel, tapi nggak mendekati, nggak menjauh, cuman stay di sana aja gitu. Rupanya memang nggak boleh kemana-mana, harus diem di tempat ya, maksudnya diem di jalurnya gitu kan, biar nggak semrawut istilahnya kan.
Betul. Kalau udah di atas, semuanya akan, oh kan semuanya sudah GPS, sudah ini. Enak dong pilot pakai autopilot, kita tinggal duduk-duduk tidur. Oh ya nggak bisa juga. Karena karena kita adalah, manusia ini adalah monitoring sistemnya. Kalau di naik mobil ya, kita dari Jakarta ke Surabaya, sekarang udah di jalan tol. Kita lihat ada bensin mau habis atau ban kempes, kita tinggal berhenti pinggir jalan. Kalau pesawat terbang nggak bisa. Jadi waktu di awal penerbangan, kita dari Jakarta mau ke Surabaya, kita rencanakan bawa bahan bakar sekian, dan kita harus monitor, kita cukup nggak nih bahan bakar sampai sana, karena ada kemungkinan nanti tangkinya bocor, ada kemungkinan tiba-tiba anomali di mesin, kita penggunaannya lebih boros. Jadi setiap 30 menit, kita harus tahu penggunaan bahan bakar itu sesuai dengan rencana atau tidak. Dan kalau misalkan tiba-tiba terjadi ketidaknormalan atau kerusakan mesin, kerusakan sistem, kita juga udah monitor. Kita selalu monitor dalam jarak sekitar 60 menit dari lokasi sekarang ini, ada landasan apa nih yang kita bisa pakai untuk alternate emergency. Jadi kita nggak bisa duduk-duduk diam aja. Wow. Jadi kita cek itu cuacanya di bandara itu gimana, bisa kita mendarat di situ atau enggak. Gitu. Jadi di kepala kita selalu bermain kemungkinan-kemungkinan.
Pantas juga ya kalau misalnya dibilang bahwa seorang captain itu harus selalu mengetahui arah dari kapal, arah dari ship, from the plane. Semua harus serba terencana dan harus banyak sekian banyak backup plan juga kalau sampai ada apa-apa, ada emergency gitu kan ya.
Betul.
Speaking of emergency, pernah nggak Andre mengalami emergency yang sedemikian gentingnya sampai nggak bisa terlupakan?
Yang pertama yang sebetulnya kayak banyak orang menganggap bahwa wah ini bahaya sekali apa. Kita pernah mematikan mesin satu saya.
Hah?
Waktu itu mematikan mesin. Waktu itu masih terbang di Indonesia, terbang dari kalau nggak salah dari Jambi pulang ke Jakarta. Rupanya suhu oli mesin kanan waktu itu terlalu tinggi. Karena kalau misalkan tinggi terus-terusan, nanti kemungkinan entah nanti olinya, entah mesinnya rusak, terbakar. Jadi salah satu caranya adalah, prosedurnya adalah kita harus kita matikan mesinnya. Pesawat terbang bisa terbang dengan satu mesin aja ya?
Bisa, satu mesin aja.
Tapi memang bisa-bisa satu mesin aja, tapi tidak optimum terbangnya. Jadi kalau ketinggiannya misalkan ketinggian optimum 30 ribu, dengan satu mesin mungkin hanya 20 ribu mungkin. Jadinya lebih boros, lebih pelan. Jadi tidak normal tapi bisa, tidak jatuh seperti batu. Jadi waktu itu kebetulan kita memang sudah ada ke Jakarta, kita matikan satu mesin, kebetulan memang kita harus turun mendarat di Soekarno-Hatta waktu itu. Itu yang matikan mesin. Nah, yang sebetulnya agak rumit waktu itu mengenai tekanan udara. Saya pernah pesawat saya itu kehilangan tekanan udara kabin waktu itu dari Jakarta menuju ke Balikpapan.
Wow.
Menuju Balikpapan, di sekitar sebelum Banjarmasin, kehilangan tekanan udara. Dan waktu itu pengatur lalu lintas udara di Jakarta waktu itu masih kayaknya kurang tanggap ya. Jadi kita udah request, karena kalau kehilangan tekanan udara, kita harus turun. Karena manusia kan harus bernafas dengan tekanan udara ya. Jadi 30 ribu kaki itu tekanan udaranya tipis, jadi kita harus turun agar tekanan udaranya manusia bisa sustain manusia hidup. Kita minta ke pengatur lalu lintas udara, minta turun, pengatur lalu lintasnya nggak tanggap. Jadinya menggagap-gagap, sampai akhirnya dibantu sama penerbang, sama pesawat lain, bahwa langsungnya, mas, itu emergency, tolong dikasih izin, gitu.
Wow.
Jadi akhirnya kita turun, nah kita terbang rendah ke sampai Balikpapan, kita mendarat di sana, pesawatnya dibetulkan. Dan lucunya kejadian itu, kehilangan tekanan udara kabin itu, setelah itu kejadian dua minggu lagi kejadian lagi yang sama dari Surabaya ke Jakarta.
Wah gila. Ini ngomong-ngomong, kalau misalnya Andre terbang pesawat kayak gitu, is it the same plane atau sebagai pilot di maskapai itu? Anda semua bertukaran pesawat at all times?
Kalau di perusahaan kecil yang pesawatnya cuma sedikit, kita lama-lama pilot itu kita jadi apal. Oh, si pesawat ini penyakitnya ini, jadinya hati-hati ini. Pesawat ini penyakitnya lain. Nah, kalau misalkan kayak di pesawat yang maskapai jumlahnya banyak, kita kan nggak tahu pesawat ini itu apa keluhannya atau jadi sebetulnya semua pesawat harus dalam kondisi normal begitu diterbangkan. Tapi begitu ada sesuatu abnormality, ya kita harus bisa mengatasinya kan. Itu that's kenapa Anda membayar $100 untuk penerbangan dari A ke B. Nah, itulah salah satunya membayar saya sebagai pilot untuk berlatih setiap 6 bulan.
Oh, wow. Oke.
Okay. Ya. Jadi di setiap pesawat itu kita ada buku maintenance. Jadinya kalau ada kerusakan harus ditulis. Ada apa harus ditulis di situ. Jadinya begitu sudah mendarat, buku itu dilihat oleh maintenance, oleh engineer. Kalau ada yang rusak diperbaiki. Dan kalau sudah diperbaiki, itu harus ditandatangani oleh mereka. Dan nanti sebelum diterbangkan, pilot harus menandatangani bahwa pilot sudah setuju dengan kondisi pesawat yang akan diterbangkannya. Jadi prosedurnya banyak sekali sebetulnya yang di belakang, yang penumpang nggak lihat.
That's a great way of putting it. Jadi maksudnya kalau misalnya, ya kan sekarang kan orang-orang kan mahal banget sih gitu loh. Ya ini dia, ini biayanya lari ke maintenance pesawat, lari ke melatih seorang pilot biar terbangnya enggak, maksudnya biar kita aman sebagai penumpang gitu kan. Ngomong-ngomong yang diketahui oleh penumpang juga, jadi kalau misalnya mesin kayak Andre tadi mematikan satu mesin ataupun juga loss of cabin pressure, jadi kayak tekanan udara di cabin itu hilang gitu, itu penumpang bisa merasakan enggak? Atau bisa mengetahui enggak kalau misalnya let's say mesin mati?
Kalau mesin mati itu, kalau bukan mati rusak karena meledak mesinnya, itu penumpang biasanya enggak tahu, karena suara mesin dimatikan di atas itu tidak terdengar. Malah penumpang nggak ada yang tahu biasanya. Penumpang tahu karena diberitahu oleh pilot.
Diberitahunya biasanya pas sudah landing atau dari atas?
Ini tergantung polisi perusahaan masing-masing, tergantung polisi pilot masing-masing juga bagaimana. Tapi kebetulan di perusahaan saya sekarang ini, apapun yang terjadi, kita harus informasi ke penumpang. Kita harus jujur, tidak boleh bohong. Walaupun white lies ya, walaupun kita menenangkan penumpang ya, tapi kalau terjadi apa-apa, kita harus memberitahu informasi.
Ya, jangan sampai udah nggak tahu apa-apa, terus begitu landing. Dan ternyata, oh by the way, gitu, tadi kita landingnya cuma satu mesin loh.
Iya. Iya, betul-betul.
Tapi kalau misalnya cabin pressure itu ini ya, apa namanya, masker pada turun semua ya?
Iya, kalau cabin pressure itu masker itu pasti turun. Dan yang paling terutama penumpang yang mungkin nggak pernah terpikir ya apa itu terdengar di kuping. Kuping itu langsung tiba-tiba budek.
Oh, I see.
Atau di situ di telinga. Terus kalau dia explosive decompression, kalau tiba-tiba ada jendela yang pecah gitu ya, door itunya tekanannya turun mendadak. Iya, amit-amit, knock on wood. Itu yang, maaf, sorry to say ya, semua udara di dalam tubuh akan keluar semua dari mulut, bawah, dari telinga,
Anjrot.
Iya, jadi sebetulnya explosive decompression itu you will notice.
Oh my gosh. Ya ampun. Gila, ini pengalaman yang exciting semua nih, kalau misalnya dipikirin. Maksudnya bukan exciting menyenangkan, tapi deg-degan juga ya. Terus nih ngomong-ngomong, sebagai pilot, Andri ada pengalaman lain nggak? Maksudnya tadi yang berhubungan dengan emergency. Terus kalau misalnya pengalaman-pengalaman yang berkesan atau menarik atau menyeramkan lainnya, ada apa lagi nggak gitu, Andri?
Ini yang satu nih, yang sebetulnya sepele, tapi sebetulnya cukup menarik ya waktu itu. Saya pernah terbang dari Dubai menuju ke Orlando. Lepas dari, kan penerbangan kalau nggak salah waktu itu sekitar 14,5 jam. Jadi kita diterbangkan oleh dua set kru ya. Dua orang kapten dan dua orang first officer. Jadi kita terbang 6 jam, kru A, dan kru berikutnya terbang 6 jam. Jadi gantian tidur ya. Selama 6 jam itu yang lainnya istirahat. Nah, pas waktu itu saya yang kru pertama. Saya take off dari Dubai. Di tengah sekitar sampai lepas pantai Portugal, saya ke kru rest area. Saya tidur di situ kan. Terus 30 menit, tiba-tiba sekitar 30 menit, saya dibangunkan langsungnya. Andre, wake up. Kita divert, kita kembali muter balik ke Lisbon, ke Portugal. Ada medical case, ada orang sakit.
Oh my God.
Saya langsung bangun, saya pakai seragam. Terus balik lagi ke kokpit, dan kru yang sedang bertugas sudah menyiapkan semuanya, kita sudah tinggal landing ke sana kan. Nah, kita pokoknya an eventful, kita landing di Portugal, dan penumpang si pasiennya itu udah dibawa pakai ambulan. Nah, yang menariknya adalah si pramugarinya cerita, jadi rupanya penumpang itu kena stroke, masih muda, umur 35. Dia kena stroke, terus tiba-tiba, jadi dia ngerasa something wrong with him, ada yang salah, terus dia panggil pramugari, tapi dia udah nggak bisa ngomong, terus akhirnya sama pramugari dikasih kertas, dia nulis dengan tulisan yang jelek, dia tulis waktu itu, what's happening to me, gitu kan. Wah, langsung pramugarinya sadar bahwa dia sakit, ada apa, dia telepon kokpit, terus di kokpit kita menghubungi namanya, ada medlink, jadinya telepon satelit ke pusat kesehatan, ke rumah sakit untuk penerbangan.
Wow.
Di situ dokter-dokter kasih telemedicine, jadi dia kasih, oh, penyakitnya, kira-kira gejalanya apa, lewat telepon, tapi dokter-dokter ngasih diagnosa ada lewat telepon. Dan kita langsung memutuskan kita divert ke Lisbon kan. Nah, tapi menariknya adalah si penumpang ini langsung minta laptop. My laptop. Terus my laptop, dan dia ngasih kartu nama, maksud call this number. Ternyata rupanya dia diplomat dari kedutaan Amerika di satu negara lah mungkin. Nah, jadi pas kita telepon ke sana, rupanya telepon itu nomor langsung di patch ke ke Kementerian Luar Negeri di Washington DC.
Wow.
Ah, langsung Washington DC, dan begitu kita mendarat, rupanya si ambulan itu sudah ada orang dari kedutaan Portugal, kedutaan Amerika di Portugal. Jadi betul-betul yang menarik di sini adalah sistem Amerika itu ini sekali ya. Close knit, benar-benar sistemnya rapi dan tidak memberikan celah untuk kesalahan. Karena itu hanya dalam hitungan setengah jam, satu jam tiba-tiba udah ada yang menjemput orang dari kedutaan. Dan itu dia turun pakai tandu, ditandu, tapi dia meluk laptop.
Oh my gosh. Ya ampun, ada-ada aja. Ini yang berhubungan dengan ini ya, dengan pemerintahan, dengan kementerian. Kalau hubungan lain kayak umpamanya dengan militer gitu, ada nggak? Keadaan darurat lainnya deh.
Iya, militer itu yang menarik, terbang ke Afghanistan, ke Kabul. Kita ada penerbangan ke Afghanistan. Jadi buat yang belum ngeh Afghanistan, Kabul itu seperti apa? Kabul itu kota yang berada di lembah, di ketinggian. Jadi dia kotanya cukup tinggi, mungkin kayak di ketinggian di Papua gitu ya. Tapi bedanya dia agak gersang, cuacanya cukup panas. Nah, jadi cukup tricky juga terbang ke sana karena kepadatan udaranya cukup rendah, jadinya banyak turbulence. Jadi yang terbang ke sana kita harus ada training khusus. Nah, selain training khusus kesulitan penerbang ke sana, dan juga ada ancaman keamanan. Nah, wow. Jadi setiap kali kita mau terbang ke Afghanistan sampai satu titik itu, kita akan dapat pesan dari kantor bahwa kita lanjut atau kita harus divert ke titik diversinya, kita ke Karachi, Pakistan, yang terdekat. Nah, jadi kalau misalkan tiba-tiba ada laporan keamanan yang memburuk, kita nggak boleh mendarat di sana. Itu jadinya cukup lucu juga.
Gila, nah, ketar-ketir.
Iya, jadi kita masuk ke lembahnya Kabul itu, kota Kabul. Itu di kanan-kiri tempat kita melakukan approach, kita mau mendarat itu, kita lihat ada helikopter-helikopter Black Hawk. itu mengawal kita mau landing. Jadi kalau kita ditembak roket, harusnya sudah ada anti roket di situ di Black Hawk itu.
Oke.
Wah, yeah, itu di situ. Dan yang menarik satu lagi juga di itu sih, di utara Irak itu, nah kita terbang di utara Irak perbatasan dengan Turki, kita nggak boleh langsung mendarat pelan-pelan, turun pelan-pelan, nggak bisa, kita harus tinggi dan langsung kita nunjuk masuk karena menghindari lagi itu rudal-rudal udara darat, darat udara.
Gila, langsung drop turun kayak main roller coaster aja.
Ini yang, iya betul, sebenarnya lebih seperti itu.
Yang saya dengar, apa namanya, keadaan alamnya cukup ekstrim juga nih, kalau misalnya pilot terbang ke Bhutan ya katanya, karena berada di antara dua lembah, terus kalau landing itu harus benar-benar, yang saya dengar tuh pilot-pilot Druk Air dari Bhutan itu mempunyai pesawat tuh 757 apa dengan mesin khusus, entah itu mesin diperkuat, so turbo thrustnya lebih kuat, jadi yang untuk naik dan turunnya memang ekstrim katanya, kalau enggak bisa nyungsep ke dalam lembah katanya.
Iya, yeah, bisa jadi. Yang seperti itu tuh ya biasanya negara-negara yang memiliki landasan atau lapangan terbang yang ketinggiannya tinggi ya, mungkin kayak di Bhutan, di Cina juga ada, di selatan. Kalau nggak salah sekarang jadi bandara tertinggi di dunia dia. Terus waktu itu saya pernah terbang ke Quito, Ecuador ya.
Ecuador.
Nah itu lucu juga tuh Quito. Bandaranya udah baru sekarang. Bandaranya dibangun lebih rendah. Karena semakin tinggi performa pesawat semakin rendah kan. Jadinya untuk memperbagus performa pesawat, jadi semakin banyak pesawat yang bisa masuk, dibikin bandara di lembah lebih rendah. Nah saya mendarat di situ, terus turunin koper, masuk mobil. Nah itu kotanya lebih tinggi dari bandaranya. Naik mobil itu seperti ke arah puncak, tapi lebih curam lagi. Semakin ke atas, semakin tersengal-sengal. Nggak bisa, seperti kehabisan nafas.
Oh iya.
Iya, saya kekurangan oksigen, dan 4 hari saya sakit. Nggak bisa kemana-mana.
Oh my gosh.
Iya, hari keempat saya maksa harus jalan, tapi harus consciously, harus tarik nafas dalam-dalam. Kalau nggak, tiba-tiba seperti orang skip beat gitu. Karena kekurangan oksigen.
Nih ya, ini benar-benar gitu, berbagai macam pengalaman menarik nih. Kalau misalnya yang berhubungan dengan cuaca, pernah nggak? Umpamanya angin, atau salju, atau banjir, pakai gimana gitu nggak?
Sebetulnya yang menarik kalau salju, okay, dia ini ya, pandangannya agak mungkin terbatas kalau lagi turun salju. Dan daratan itu jadi nggak ada bedanya antara runway, antara taxiway, karena putih semua ya. Jadi kita cuma bisa lihat lampu-lampu pinggirnya aja. Kabut itu karena kita tidak bisa melihat, jarak pandang kita lebih pendek. Tapi kurang lebih sebetulnya itu stabil, udaranya stabil, jadinya nggak goyang, nggak ada drop, nggak ada turbulence. Nah yang sebetulnya agak berbahaya itu cuaca di Indonesia yang hujan. Ini juga kejadian juga nih menarik ya, waktu itu saya di Makassar, terbang ke Makassar. Ujung pandang, schedule arrival sekitar jam 7 malam, jadi udah gelap. Begitu mau masuk, di radar cuaca kita lihat ada kumpulan awan hujan di ujung runway. Nah, pas waktu itu di Indonesia, pesawatnya kan kuno. Jadinya jendela pesawatnya itu belum hidrofobik. Jadi untuk diketahui, pesawat sekarang itu jendelanya hidrofobik. Jadi seperti kalau kita pakai rain X.
Oh, jadi
kalau ada titik air hilang.
Ya, nggak kabut ya, apa nggak ada?
Ya nggak blurry jendela.
Nggak blurry.
Nah, pesawat zaman itu belum ada, belum hidrofobik. Nah, jadi sebagai pilot itu kita kadang-kadang, walaupun sebetulnya nggak boleh, kita kasih rain X di jendela kita. Nah, partner terbang saya waktu itu lupa nggak ngasih. Nah, pas begitu udah kita lihat, udah hujan tapi oke, masih bisa, kita masuk. Pas begitu udah minimum, kita harus kasih decision kan, kita landing atau gauran. Rencananya kalau tidak bisa landing, kita harus gauran. Jadi, okay, saya lihat ya, landasannya di depan, kita landing. Tiba-tiba partner saya ngomong langsungnya, gauran. Oh, gauran kenapa? Saya lihat jendela dia putih, kayak susu. Hujannya deras banget, sementara saya nggak kelihatan hujannya karena udah pakai rain X. Padahal hujannya baru mulai. Jadi, untuk diketahui juga, siklus hujan di daerah tropis itu sekitar 20 menit ya. Jadi begitu dia titik hujan jatuh, deras-derasnya sampai berhenti itu sekitar 20 menit. Terus kita udah go round, kita holding, kita nunggu. Nah holding ini salah satu lagi kan kita harus merencanakan kan, bahwa kita harus bawa bahan bakar, karena kalau mobil bisa parkir, kalau pesawat terbang kan enggak, kita masih jalan terus ya. Kita udah holding, nanti tapi kita harus hitung bahan bakar kita, jangan sampai nggak nyampe. Akhirnya kita putuskan, okay, kita coba approach lagi, kita landing, akhirnya kita bisa lihat landasannya, kita landing, tapi landasannya lebih mirip kolam renang.
Anjir. Banjir.
Ya, jadi itu benar-benar landasannya udah mengkilat, bukan mengkilat lagi, udah ada genangan air. Kita mendarat normal, tapi berhentinya benar-benar di ujung satunya lagi.
Oh, wow.
Berhenti di ujung satunya lagi, terus akhirnya kita taxi ke gate, kita matikan mesin. Terus sudah gitu, kita udah mati, udah checklist, udah jalan semua, terus kita saling lihat-lihatan, kita langsung yang, I will never do it again. kita bergetar benar-benar. Kita apa adrenalin withdrawal, kita langsung benar-benar kita gemeter waktu itu.
Jadi benar-benar ini ya, maksudnya urban legend yang sering saya dengar bahwa pilot Indonesia itu memang jago-jago di mana-mana itu saya percaya sekarang udah selesai.
Semua pilot itu jago, tapi yang paling jago adalah pilot yang pensiun.
Oh, yoi. Betul. Karena sampai pada tujuan.
Ya, berarti karirnya selamat sampai pensiun itu adalah pilot yang paling jago.
Wah, alhamdulillah. Ini udah seputar pengalaman-pengalaman menarik nih. Kayaknya kita senang sekali bisa mendengarkan berbagai macam ceritanya dari Andre nih. Cuman sekarang nih berhubung pandemi COVID ya di mana-mana. Terus kan yang pasti kan dunia penerbangan ini terpengaruh nih. Lalu bagaimana dampak pandemi sekarang ini terhadap dunia penerbangan yang Andre rasakan, maksudnya di sekitar Andre saat ini, di Timur Tengah, di Eropa, di mana juga. Dan juga dampaknya pada diri Andre sendiri.
Oke, kita start dari global ya. Secara global terlihat memang semua orang awalnya stop terbang semua kan. Dan setelah semua stop, penerbangan berarti kan mati. Terus, tapi ada satu sektor yang tidak mati, apa? Karena logistik, kargo. Karena maupun orang nggak travel, tapi orang tetap butuh makan, tetap butuh test kit, tetap butuh masker, dan biasanya negara yang memproduksi nggak semua produksi, jadi mereka mengekspor. Nah, jadi untuk waktu itu pada tahap itu sekitar 2-3 bulan pertama itu eksklusifly masker, PCR test, dan rapid test itu diterbangkan pesawat-pesawat kargo. Itu cukup menolong dunia penerbangan waktu itu. Terus begitu tahap kedua, ada dua tipe maskapai yang selamat atau tidak. Satu yang biasanya negara besar punya banyak kota-kota, jadinya banyak penerbangan domestik, itu mereka rata-rata sudah ada yang resume, sudah mulai lagi penerbangan domestik. Jadinya maskapai-maskapainya sudah lumayan bisa terbang. Sementara tipe negara lain seperti Hong Kong, Singapura, Timur Tengah sini, itu banyak yang tidak ada penerbangan domestik, semuanya penerbangan long haul, penerbangan jarak jauh internasional. Itu yang terpukul paling berat saya bilang ya, karena peraturan negara berbeda-beda, ada yang sudah dibuka tiba-tiba ditutup karena ada penyebaran klaster baru. Jadinya maskapai saya ini terutama yang cukup salah satu yang terkena cukup parah juga dampaknya, mengurangi sampai karyawan sampai 30%. Karyawannya harus dihentikan employment-nya. Itu translate 30% itu translate berapa ribu orang, sekian ribu orang lah.
Oh my gosh.
Iya. Dan biasa kalau misalkan karena maskapai penerbangan perusahaan saya ini merupakan kayak landmark-nya negara ini, jadi begitu perusahaan ini kita me-layoff orang, sektor-sektor lain pun jadi ikut-ikutan, berarti lah, wow, itu aja pada ini, berarti memang kita nggak kuat nih, mereka mulai melepas-lepas orang. Nah, itu yang termasuk saya ya, saya termasuk yang terdampak, jadi I have to say goodbye for good.
Oh, I'm so sorry.
Nah, ya, yeah, oke. Okay. Kayaknya memang udah waktunya pulang ke Ibu Pertiwi ya, setelah 15 tahun keluar dari Republik Indonesia.
Amin,
dan
amin.
10 tahun di sini.
Yeah. Tujuan akhir kita semua adalah kembali ke Ibu Pertiwi kok. Saya yakin itu.
Iya, ya. Udah waktunya jalan-jalan makan gulai lagi di Jawa Tengah.
Amin. Wah, itu adalah tujuan yang menarik tuh. Itu ngomong-ngomong, setelah ini semua udah terlewati nih nanti nih, ya memang sih dampak, apalagi dalam industri pariwisata ya, di mana-mana, nggak cuma di Eropa, di Timur Tengah juga gitu. Maksudnya di Amerika juga, semua di Asia, yang berhubungan dengan lodging, dengan travel, dengan penginapan, dengan semua terkena, karena orang-orang ya secara nggak langsung ya mereka ada suatu urgensi dari diri mereka untuk mengekang, jangan kemana-mana, jangan berpergi gitu kan, menahan diri. Apa kecuali kalau di sekitar Washington DC ini sih yang tetap bertahan adalah catering. Restoran tutup, tapi catering maju karena banyak orang yang nggak mau keluar dari rumah dan akhirnya makanan diantar-anterin.
Betul. Di sini juga begitu. Selama lockdown, yang diperbolehkan keluar itu cuma food delivery, ambulan, essential services, dan sejenisnya. Jadi sampai sekarang rupanya orang udah mulai terbiasa dan mulai butuh untuk food delivery. Sekarang food delivery company kayaknya thriving di Dubai ini.
Nanti nih setelah semua ini udah selesai, pandemi kelar, COVID udah berlalu, ditemukan vaksin, dan lain sebagainya, kita sudah bisa kembali ke keadaan normal tanpa harus ada embel-embel new normal lagi ya. Maksudnya, ya saya nggak tahu sih apakah bakalan semua total kembali ke normal, tapi ya insya Allah mudah-mudahan semua sesuai dengan keinginan kita semua ya. Apakah Andri udah ada rencana nih ke depan nih? Maksudnya setelah pandemi berakhir, ada rencana khusus nggak dari Andri sendiri ataupun juga dengan keluarga?
Ya, rencana. Ya, kita kan pulang, settle down dulu, nafas. Terus kita tentunya selain opsinya yang nggak terlalu banyak, kita juga wait and see ya. Mudah-mudahan ada opsi buat saya lagi untuk restart karir penerbangan. Tapi sementara nunggu itu juga saya kayaknya mau, karena melihat di Indonesia itu, kalau Ari ingat tahun 98, Krismon, tapi orang kafe jalan terus, ya kan?
Oh iya.
Kafe tenda itu kan dulu kan awalnya dari Krismon 98.
Betul.
Nah, saya rasa sih sama juga. Di Indonesia orang jiwa nongkrong dan jajannya itu tetap di depan. Jadi saya lihat justru bisnis online terutama tertolong dengan online, dengan Instagram, dengan food delivery services, itu justru malah menimbulkan suatu celah bisnis baru. Dan itu menarik sekali sih untuk digali ya. Dan yang benar-benar menarik adalah orang Indonesia sekarang sudah berpaling, beralih dari tertarik sekali sama fast food, sama western food. Sekarang sudah mulai kembali ke makanan-makanan Indonesia, kopi-kopi Indonesia, kopi lokal. Dan kayaknya ini cukup bisa digali untuk orang-orang yang mau mencoba di bisnis ini.
Ini kode-kode keras nih, apakah kemudian Andri akan mengarah ke dunia kuliner dari dunia penerbangan? Maksudnya kan sekarang sebagai seorang teman, saya tahu Andri dan saya sendiri suka makan gitu kan. Nah, nanti ke depannya... Kedepannya apakah...
Itu tahunya karena body size mungkin ya.
Yoi, betul sekali itu. Nggak nipu. Never trust a skinny chef. Nah, itu dia tuh.
Ya, betul.
Nggak boleh tuh.
Kebetulan memang saya udah sidestep sedikit dari sebelum pandemi. Saya udah punya warung di Indonesia.
Oh, wow.
Ini juga yang kedua, ada lagi di Jakarta. Tapi yang kedua ini memang hit hard by ini kan COVID. Tapi kita berusaha keras, saya dengan, bukan punya saya, kita punya beberapa partner. Kita berusaha keras bahwa walaupun kita nggak jualan, tapi semaksimal mungkin kita nggak melakukan pengurangan karyawan. Jadi walaupun gaji agak turun, tapi karyawan tetap kita keep. Dan kita coba diverse untuk bisnis, core bisnis kita. Dari mulai menyewakan tempat usahanya ke bisnis lain. Jadi istilahnya di sublease. Terus kita mulai menawarkan ke tetangga dengan paket promosi ini itu. Gitu. Jadinya ya sampai saat ini alhamdulillah lah. Karyawannya tetap kita masih bisa keep. Walaupun kita nggak untung, tapi at least the business is still there.
Alhamdulillah. Seru banget nih. Andri, thank you so much nih udah membagi pengalaman dan juga cerita sama kita semua. Udah bagaikan apa namanya? Sama-sama, bagaikan Ari. Dengerin novel juga nih semua.
Iya. Iya, memang kadang-kadang kalian ngeliat perasaannya hidupnya seperti novel gitu. Hari ini malam tidur di Dubai, tiba-tiba pas melek, saya dari mana ya? Ternyata sudah lagi ada di Dallas. Oh, really? Oh, oke. Tapi memang itu benar-benar terjadi ya, bukan sekedar joke ya. Kita tidur gelap, pas bangun-bangun kita harus disoriented, kita lagi di mana nih? Jadi biasanya harus nyalain lampu dulu, baru tahu ini di kamar hotel. Hotel mana ini? It happens.
Oh, wow. Iyalah, apalagi kalau misalnya udah terbang ke berbagai macam penjuru, terus udah nggak kehitung lagi kan destinasinya kemana aja, ini bisa disoriented juga gitu loh. Apa namanya, ini udah benar-benar kayak dengerin life story, mulai dari pengalaman aspirasi pengen jadi penerbang, sampai pengalaman-pengalaman menarik, dan juga sekarang ternyata akan beralih ke yang lain juga. Ini kayaknya seru banget. Ya, insya Allah ntar bisa menginspirasikan para pendengar VOA juga yang saat ini sedang mendengarkan.
Amin. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
Amin. Again, thank you so much Andre. Sekali lagi Andre Hermawan,
okay.
Langsung dari Dubai. Terima kasih banyak. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan akan seputar restorannya Andre di Indonesia ya.
Amin. Oke,
thank you Andre.
Thank you banget Re, thank you banget untuk kesempatannya.
Demikian obrolan VOA bersama Andre Hermawan seputar karirnya dalam dunia penerbangan yang terdampak pandemi COVID-19. That was his story, in case you missed it. Saya Ariono Arifin, inilah VOA Indonesia dari Washington DC. In case you missed it.